Blaðsíða 102. Þannig virka aðalljós. Við nýtum okkur þá staðreynd bæði í sólarofnum og gervihnattadiskum að samsíða geislar sem falla á holspegil endurkastast og koma saman í brennipunktinum. Í mörgum ljósum veljum við að hafa þetta þveröfugt. Í stað þess að safna geislunum saman í brennipunktinum sendum við geislana út þaðan. Með því að koma peru fyrir í brennipunkti holspegils fáum við fínasta ljóskastara. Geislarnir sem falla á spegilin endurkastast þannig að þeir verða allir samsíða. Það tryggir að ljósið dreifist ekki í allar áttir frá kastaranum. Við fáum mjóan og skarpan geisla eins og hann þarf nauðsynlega að vera til dæmis í aðaljósum bíls. Myndin í bognum speglum. Ef við speglum okkur í holspegli, stækkar myndin ef speglinum haldið nálægt andlitinu. Ef við færum spegilinn svolítið fjær, sjáum við andlit okkar en á hvolfi. Myndin er auk þess minni en andlitið er í raun og veru. Holspeglar eru notaðir ef við viljum fá stækkaða mynd af andlitinu. Þeir henta vel til dæmis þegar fólk málar sig eða rakar. Ef við speglum okkur í kúftum spegli verður myndin alltaf smækkuð. Kúftir speglar eru til dæmis við þröng gatnamót, þar sem illa sést yfir þau og þeir eru einnig notaðir sem baksýnispeglar í bílum. Vegna þess að myndin smækkar, fæst mun betri yfirsýn yfir gatnamótin eða vegin aftan við bílinn en ef við notuðum sléttan spegil. Hér efst til vinstri á síðun er mynd af ljósi. Í aðaljósum á bíl er peran í brennipunkti spegilsins. Ljósgeislarnir sem aðaljósið sendir út eru samsíða geislar. Taktu eftir því sem framan við peruna. Þessi tilhögun verður til þess að lýsingin verður jafnari. Og svo hér ljósmynd af kúftum spegli. Kúfti spegillinn gerir það að verkum að við sjáum miklu betur yfir gatnamótin en ef notaður væri sléttur spegill.